Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Prokuplju održana sednica vlade posvećena razvoju Topličkog okruga. Srbija danas jača nego što je bila juče, a slabija nego što će biti sutra, poručila premijerka Ana Brnabić na otkrivanju spomenika Gvozdenom puku.
Dug koji imamo prema njima je večan i nenaplativ. Za njih danas mi vojujemo mir.
Predsednik Vučić sa ruskim ambasadorom Čepulinom počinju pripreme za dolazak predsednika Putina u januaru. Posle najave Vaseljenske patrijaršije da će priznati autokefalnost Ukrajinske pravoslavne crkve, Kremlj saopštava da je duboko zabrinut zbog, kako navode, pokušaja raskola. U Novom Sadu počeo međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Novak Đoković pobedio Kevina Andersona i plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju, naredni protivnik Aleksandar Zverev. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U Prokuplju je održana sednica vlade Srbije posvećena razvoju Topličkog okruga. U tom gradu koji obeležava 100 godina od oslobođenja u Velikom ratu 1918. godine, otkriven je spomenik drugom pešadijskom puku, poznatijem kao Gvozdeni. Spomenik su otkrili predsjednica vlade Ana Brnabić i gradonačelnik Prokuplja Aleksandar Simonović uz prisustvo velikog broja građana. Srbija je danas jača nego što je bila juče, a slabija nego što će biti sutra, poručila je premijerka. Iz Prokuplja izveštava Milka Babić.
20.000 mladića iz Topličkog kraja 1912. godine pozvano je u drugi pešadijski puk Knjaz Mihajlo. Hrabrošću i požrtvovanjem koje su pokazali u Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu zaslužili su naziv Gvozdeni puk. Njihovi potomci ponosni su na slavne pretke.
Moj deda Dragomir je bio u Solunskom frontu i ovde je osnovan taj Gvozdeni puk. To je nešto veličanstveno. Kad smo doživeli da i naša Toplica dobija priznanje naših dedova.
Da, deda je bio na Solunskom frontu, a para deda je poginuo u 17. godine u okviru ustanka. Davno je ovo falilo da se uradi za Gvozdeni puk.
Otac, znači mog oca, i on je učesnik u ratu, on je Solunac, Solunski front, 6 godina nije svoju decu video. Na ostrvu Krfu je bio, 3 svoja sina izgubio u ratu. I onda sa ponosom prenosit ću to od kolena na koleno.
Naš dug prema Gvozdenom puku je nenaplativ, poručila je predsjednica vlade Ana Brnabić. Mi danas nastavljamo njihovim putem i gradimo zemlju, a od nekadašnjih neprijatelja pravimo prijatelje, kaže Brnabićeva.
Stati ovde, pred ovaj spomenik, pred 1300 mrtvih, 6.500 ranjenih, pred istoriju, pred Srbiju za koju su se oni borili. To je više od časti i više od obaveze. To je trenutak apsolutne pokornosti pred onima koji su nas učinili nepokorenima. Pred onima koji su nas naučili pravom značenju reči sloboda. Dug koji imamo prema njima je večan i nenaplativ. Za njih danas mi vojujemo mir. Ko od nas ovde sme da odustane od jače Srbije, od još bolje Srbije, Srbije koja iznad svega ceni mir, trud, znanje, upornost, Srbije koja je danas jača nego što je bila juče, a nešto malo slabija nego što će biti sutra.
Pre otvaranja spomen parka u zgradi opštine Prokuplje održana je sednica vlade. Tema je bila razvoj Topličkog okruga. Prokuplje je nedavno dobilo status grada i to je veliki podstrek, kaže predsednik opštine Aleksandar Simonović. Prema njegovim rečima, cilj lokalne samouprave je da zadrži mlade i smanji nezaposlenost.
Da bi se to desilo, moramo uz pomoć vlade Republike Srbije i resornog ministarstva da formiramo novu industrijsku zonu, da je potpuno infrastrukturno i komunalno opremimo kako bi imali šta da ponudimo investitorima. Sledeći važan projekat o kome je razgovarano, to je izgradnja moderne, savremene bolnice. Borit ćemo se da dobijemo institut za javno zdravlje kako bi sprečili da sredstva iz opštine Prokuplje odlaze u druge institute.
Želimo da Prokuplje bude centar ovog dela zemlje, naglašava Ana Brnabić.
Apsolutni prioritet to je autoput Mira, to je autoput Niš, Merdare, Priština, Tirana, Drač i mi se nadamo da ćemo u ovu prvu fazu Niš-Pločnik krenuti već krajem 2019. godine. Mi imamo u ovom trenutku završene pregovore sa 4 velika investitora, to su 4 investiciona projekta u visini od 32 miliona evra koji će stvoriti novih 1112 radnih mesta.
Važno je završiti privatizaciju Kuršumlijske banje, navodi premijerka i dodaje da lokalna samouprava mora bolje da radi kako bi iskoristila programe podrške za razvoj preduzetništva koje nudi vlada.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom, koji mu je preneo predlog predsednika Vladimira Putina da poseti našu zemlju u januaru. Vučić je rekao da je za Srbiju izuzetna čast da ponovo ugosti predsednika Putina i da će Beograd pokazati svu širinu srpskog gostoprimstva.
Dogovoreno je da odmah počnu pripreme za dolazak ruskog predsednika u Beograd. Tim povodom najavljeno je da će uskoro biti održana sednica Mešovitog međuvladinog komiteta za saradnju, kako bi se pripremili konkretni zajednički projekti u oblasti ekonomske saradnje, a u interesu povećanja trgovinske razmene između dve zemlje i njihovog ekonomskog napretka, navodi se u saopštenju. Predsednik Vučić je rekao da je veoma počastvovan što je ponovo imao priliku da u Moskvi razgovara sa predsednikom Putinom. Srpski predsednik i ruski ambasador su razmotrili rezultate te posete i ocenili da je bila od velikog značaja za dalji razvoj svestrane saradnje dveju zemalja. Dvojica sagovornika su razgovarala i o regionalnoj situaciji, uz očekivanje da će svi na Zapadnom Balkanu ostati posvećeni miru i stabilnosti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je predstavnicima privremenih vlasti u Prištini da prestanu da pričaju o Preševu, Bujanovcu i Medveđi i da se okanu centralne Srbije. Istakla je da treba da se razgovara o tome da li možemo da dođemo do kompromisa koji bi obezbedio dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Brnabićeva je time odgovorila na tvrdnju Hašima Tačija da je dobio podršku francuskog predsjednika Emanuela Makrona da Beograd i Priština što pre postignu obavezujući sporazum sa realnom mogućnošću korekcije granice, što podrazumeva, kako Tači kaže, pripajanje Preševa, Medveđe i Bujanovca teritoriji Kosova.
David Phillips, koji je bio spoljnopolitički savjetnik Hašima Tačija, podneo je ostavku, navodeći kako ne želi da bude deo predloženog plana za podelu Kosova, piše Kohaditore. Phillips, inače direktor programa za izgradnju mira i prava Instituta za studije ljudskih prava na Američkom univerzitetu Kolumbija, napisao je u obrazloženju ostavke da je radio za kosovsku nezavisnost 30 godina. Objašnjava da je prihvatio rad za kosovsku vladu kao savjetnik za dijalog Beograda i Prištine, jer je verovao da se može postići dogovor koji će, između ostalog, povećati pritisak međunarodne zajednice na Srbiju da prizna Kosovo u, kako je rekao, okviru sadašnjih granica.
Ruski zaslanik u OEBS-u Aleksandar Lukašević upozorio je da se na Kosovu i Metohiji krši rezolucija Ujedinjenih nacija 1244, tako što se, kako tvrdi, u bazi Bondstil, osim obuke kosovskih vojnika na toj zatvorenoj teritoriji američke vojne baze, vrši pripreme za transformaciju kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku.
Lukašević je ukazao da pokušaj iskretanja sa dogovorenog puta rešenja za Kosovo i ohrabrivanja ambicija Prištine za stvaranje kvazi države neće pomoći da se reši sukob. To će samo, kako je rekao, podstaći tenzije na Zapadnom Balkanu. Lukašević je ocenio da je specijalni sud u Hagu malo napredovao prilikom rada na krivičnom gonjenju bivših članova takozvane OVK za zločine.
Iz sveta. Zvaničnici Evropske unije veruju dogovoru o Brexitu, dok britanska premijerka poručuje da neće popustiti kada je reč o pitanju granica u Irskoj. Severna Koreja je spremna za potpunu denuklearizaciju, izjavio je predsjednik Južne Koreje. Nastavljaju se istrage o ubistvu bugarske novinarke Viktorije Marinove i nestanku saudijskog novinara Džamala Kašogija u Istanbulu. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da bi do dogovora sa Ujedinjenim kraljevstvom o napuštanju Evropske unije moglo da dođe u narednih mjesec dana. Juncker vjeruje u sporazum, iako prema njegovim rečima nije bilo pomaka u vezi sa granicom u Irskoj. Portparolka britanske premijerke Therese May rekla je da London neće prihvatiti sporazum o granici koji bi onemogućio kontrolu i carinjenje robe. Severnokorejski lider Kim Jong-un namjerava da stavi van snage svo nuklearno oružje, materijale i postrojenja, rekao je južnokorejski predsjednik Moon Jae-in. Dodao je da su u toku konsultacije Pjongjanga i Vašingtona o organizaciji drugog samita Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Moon vjeruje da će se lideri sastati ubrzo nakon novembarskih izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. U istragu o nestanku novinara Džamala Kašogija uključila se i delegacija Saudijske Arabije, javlja Reuters. Zvanični Rijad negira da je Kašogi zadržan ili ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu. Uprkos pritisku nekoliko kongresmena, američki predsjednik Donald Trump neće uvesti sankcije protiv Saudijske Arabije.
I don't like the concept of stopping an investment.
Ne sviđa mi se rješenje kojim ćemo izgubiti 110 milijardi dolara prihoda. Znate šta će oni učiniti u tom slučaju? Novac će dati Rusiji ili Kini ili nekom drugom. Saudijskoj Arabiji prodajemo oružje, a sarađujemo i u drugim oblastima. Ukoliko bismo se toga odrekli, štetu bi pretrpele naše kompanije. Verujem da postoje drugi načini da rešimo pitanje nestalog novinara.
I francusko ministarstvo spoljnih poslova zatražilo je od Rijada da pruži odgovore o sudbini novinara. Osumnjičeni za ubistvo bugarske novinarke Viktorije Marinove priznao je da je napao nepoznatu ženu u parku u gradu Ruse, ali ne i da je silovao i ubio, saopštilo je nemačko tužilaštvo. Severin Krašimirov, uhapšen u Nemačkoj, rekao je da je prilikom napada bio pod uticajem alkohola i droge. Pred bugarskim sudom mogao bi da se nađe za desetak dana. I dalje postoje spekulacije da je Marinova ubijena zbog izveštavanja o korupcionaškim aferama u vezi sa zloupotrebom fondova Evropske unije, što bugarske vlasti negiraju.
Tenzije posle najave Carigradske patrijaršije da započinje proces davanja nezavisnosti crkvi u Ukrajini u odnosu na Rusku pravoslavnu crkvu. Tim činom ukinuta je odluka iz 1686. godine, prema kojoj je Kijevska mitropolija predata Moskovskoj patrijaršiji, dok u Ukrajini slave iz Moskve poručuju da je Carigrad prešao crvenu liniju. Istoričari i crkveni analitičari sa kojima smo razgovarali smatraju da odluka Carigradskog patrijarha, ukoliko bude do kraja sprovedena, može izazvati potpuni raskol u pravoslavnom svetu. Detaljnije Ida Maričić.
Posle odluke iz Istanbula, Ruska pravoslavna crkva faktički je prekinula odnose sa Carigradskom patrijaršijom. Ruski mediji prenose da je to legalizacija raskola i katastrofalan potez za ceo pravoslavni svet. Patrijarh Moskovski i cele Rusije, Kiril, kaže da je Carigradski patrijarh Vartolomej prekoračio svoje ovlašćenja i da pretenduje na vaseljensku vlast koja nije uobičajena za pravoslavnog arhijereja. Odluku Carigradskog patrijarha pozdravlja Ukrajina. Poglavar takozvane Kijevske patrijaršije Filaret Dinesenko kaže da je time skinuta anatema kojom ga je Ruska pravoslavna crkva ekskomunicirala kada se posle odvajanja Ukrajine 1991. godine proglasio za patrijarha.
Zatražili smo autokefalnost, nezavisnost od Moskve. Na tim osnovama je Ukrajina postala nezavisna država. Sveti sinod nam je autokefalnost dodelio, a ekumenski patrijarh je skinuo anatemu koju je zbog tog zahteva na mene bacila Ruska pravoslavna crkva.
Predsjednik Ukrajine Peter Porošenko zadovoljen je odlukom Carigradskog patrijarha Vartolomeja.
Autokefalnost je deo naše proeuropske, proukrajinske strategije. Odluka Svetog sinoda je još jedna potvrda nezavisnosti Ukrajine. Naša crkva je garant slobode naše kulture. Imperija je izgubila jednu od posljednjih sfera uticaja na svoju bivšu koloniju. Ovo je pad Trećeg Rima.
Davanjem nezavisnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi otvoren je put za nove velike podele u pravoslavnom svetu, kaže za naš program istoričar Aleksandar Raković.
Ostaje nam da vidimo da li će Carigradski patrijarh provesti namere koje se sada pokazuju kao očite. Ne treba do kraja odbacivati mogućnost da je Carigradski patrijarh ucenjen i da on jednostavno pokušava ovim procesom da dobije na vremenu i da je ucenjen od strane posebno Amerikanaca koji ga i čuvaju na njegovoj katedri u Istanbulu. Situacija nije dobra, nepovoljna je prilično i sada nam naravno ostaje da tu situaciju ispratimo. Ova radikalna revolucionarna situacija podrazumeva rešenja koja ne moraju da budu tako radikalna, već moraju da budu dobro promišljena kako ne bi došlo do raskola u čitavom pravoslavnom svetu.
Odluka Carigrada, prema rečima Rakovića, ozbiljan je udarac za ruski duhovni autoritet u pravoslavnom svetu.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o zaštiti životne sredine koje će omogućiti poljoprivrednicima i proizvođačima hrane jednostavniji pristup pred pristupnim fondovima Evropske unije. Usvojena je izmena i finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za ovu godinu, čime je omogućeno da se preraspodelom sredstava za lečenje retkih bolesti povećaju sa 1,5 milijarde na 2 milijarde dinara. Skupština je usvojila i niz međunarodnih sporazuma iz oblasti ekologije.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je najnoviji indeks ljudskog kapitala koji je izradila Svetska banka pokazao da je Srbija pozicionirana najbolje od svih zemalja u regionu i nalazi se na bolje mesto od mnogih razvijenijih država, saopštilo je ministarstvo. Na toj listi Srbija je zauzela 27. mesto od 157 zemalja i bolja je od recimo Kine, Rusije, Španije. Zanimljivo je i da smo samo jedno mesto iza Belgije i par mesta iza Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Mali. On smatra da je indeks Svetske banke još jedna potvrda dobrih ekonomskih rezultata Srbije. Uveren je da mladi imaju budućnost u Srbiji i da im država može pomoći da razviju u punom kapacitetu svoje potencijale.
U Novom Sadu je počeo međunarodni festival inovacija, znanja i stvaralaštva Tesla Fest. Otvarajući festival, predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da je reč o manifestaciji koja nije samo omaž imenu i velikom delu Nikole Tesle, već i prilika da, kako je rekao, najbolji i najkreativniji među nama prezentuju nova otkrića i nove tehnološke patente. Na ovogodišnjem festivalu učestvuju pronalazači, mladi talenti i predstavnici fakulteta i preduzetnici iz više od 10 zemalja. A naše tradicionalno 13-godišnje takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju polako se privodi kraju. Na spisku koji će žiri objaviti u utorak ima mesta za 21 projekata, samo 12 mogu proći u finale. U Beogradu je održan trening na kom su timovi usavršavali veštine javnog nastupa za predstavljanje inovacija prijavljenih za takmičenje. Zabeležio Ivan Jovanović.
Đorđe Cvetković iz Futoga bavi se informaciono-komunikacionim tehnologijama. Na takmičenju predstavlja internet platformu Plativo, koja već radi na domaćem tržištu.
Plativo je platforma koja služi za distribuciju računa fizičkim licima u elektronskom formatu. Mi smo ušli u treću godinu razvoja ove platforme, a sad je na nama da to popularišemo na nacionalnom nivou u celoj Srbiji. U Srbiji ima oko 2,5 miliona domaćinstava. Oni u prosjeku primaju do 4-5 računa koji su još uvijek svi u papirnom formatu. Mesta za digitalizaciju ima sasvim dovoljno.
Lazar Lazić iz Subotice na takmičenju predstavlja novu tehnologiju za postavljanje pločica u građevinarstvu.
Zid se ne obrađuje nikako, jedino se postavi na zid skelet iz aluminijskih profila i na taj skelet se slažu pločice, a njih pridržava jedan inovativni detalj koji se zove fiksator. Ta nova metoda omogućuje puno brže montiranje keramičkih pločica na zid nego što je klasična metoda. Jeftinija je 80% nego klasična metoda danas koja se koristi. Patent je priznan. Proizvodnja bi mogla krenuti.
Prvi i naredni važan datum za učesnike takmičenja je utorak 16. oktobar, rekla nam je Viktorija Petrov sa Ekonomskog fakulteta u Novom Sadu, koja je sa njima radila na veštinama javnog nastupa, koje će koristiti za predstavljanje inovacija koje su prijavili na takmičenje.
Recenzenti naši ocenjuju poslovne modele, to su ljudi iz prakse, ljudi koji su stvarno preduzetnici, ocenjuju potencijal ideje. 21 tim za koje žiri smatra da su blizu tržištu ili relativno blizu, imaće priliku da se za dve srede takmiči pred potencijalnim investitorima, na osnovu čega će biti određeno koji timovi idu u polufinale. Krajem decembra organizuje se i veliko finale, gde se 6 timova bori za novčane nagrade.
Na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju ove godine se prijavilo 116 timova. RTS je medijski partner takmičenja, a završni krugovi mogu da se prate i u posebnim emisijama naše televizije.
U Beogradu je otvoren muzej psihijatrije. Prva ustanova takvog tipa u Srbiji nalazi se u Višegradskoj ulici pri klinici dr. Laza Lazarević u Doktorovoj kuli, zdanju koje je izgrađeno 1824. godine i pod zaštitom je države. Stalna postavka od danas je otvorena za građane i svedoči o životu njenih prvih pacijenata, kao i o radu lekara i metodama lečenja. Pripremila Marina Bajić.
Kroz ustanovu Laza Lazarević u Beogradu prošle su mnoge eminentne ličnosti, ne samo kao pacijenti, već i kao ljudi koji su se sklanjali od ratova i političkih progona, otkriva vršilac dužnosti direktora klinike Ivana Stašević-Karličić.
Od 1861. godine do danas ova klinika ima kontinuitet i danas radi pod imenom Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, u spomen našem prvom neuropsihijatru koji je radio u ovoj klinici u periodu od 1880. do 1889. godine, kada je baš na ovom mestu stvarao svoja najbolja književna dela i brinuo o najtežim duševno obolelim pacijentima tadašnje cele Srbije. Ono što je takođe kuriozitet, to je da je ovo mesto bilo jedina slobodna teritorija tokom Prvog svetskog rata u Srbiji i ovde su se sklanjali politički progonjenici koji su ovde i dočekali kraj Prvog svetskog rata.
Doktorove kule ne bi bilo da knez Mihajlo Obrenović nije reagovao na molbu pisca i lekara Laze Lazarevića u srpskim novinama, otkriva doktor Jelena Simić-Jovanović, autor prve postavke Muzeja psihijatrije.
Ova izložba predstavlja razvoj psihijatrije u Srbiji, ali ono što je važno i što bih voljela da osetite kada uđete unutra, to je istorija ljudskih života u jednom dugom trajanju od preko veka i po. Dakle, veliki prostor na izložbi posvetili smo pacijentima, njihovim ličnim pričama i njihovim lekarima.
Otvaranje muzeja psihijatrije promovisaće koliko je važno ne samo očuvanje mentalnog zdravlja, već i destigmatizacija pacijenata, uveren je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vladimir Đukić.
Ovakav muzej govori da nismo postali juče, da se nećemo zadovoljiti ni onim što je napravljeno danas, već da istorija srpske medicine počinje davno i da drugi treba da uče od nas, a ne samo da se krijemo iza fraze da smo idemo i da učimo od drugih. Imajte kako da nauče od nas.
Profesor Đukić tvrdi da je srpska psihijatrija bila među prvima u Evropi koja je ukinula udaranje trostrukim bičem kao i vezivanje pacijenata. U svetu, podsjeća, danas oko 500 miliona ljudi ima neki mentalni poremećaj. Raste, kaže, i broj obolelih u Srbiji. Samo sa depresijom se, na primer, bori 400.000 naših građana.
Slušate novosti dana. Jedan od najznačajnijih srpskih arhitekata, Milan Zloković, uskoro će imati svoj legat u okviru muzeja grada Beograda. Potpisivanjem protokola o saradnji između Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Muzeja grada Beograda i Fondacije Milan Zloković, određen je način obrade i čuvanja velike arhivske građe i zaostavštine slavnog profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, zabeležila Tanja Živković.
Arhitekta Milan Zloković bio je renesansna ličnost, erudita i poliglota, graditelj, pasionirani putnik, istraživač i slikar. Izgradio je ukupno 170 projekata, zgrada, privatnih kuća i vila, poslovnih i javnih objekata, od kojih je 40 u Beogradu. Jedna od najznačajnijih je Univerzitetska dečija klinika. Ceo radni vek proveo je kao profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu do smrti 1965. godine. Angelina Banković, istoričar umetnosti i viši kustos Muzeja grada Beograda, predstavlja dosadašnji rad na digitalizaciji arhive i formiranju legata Milana Zlokovića u Muzeju grada Beograda.
Pre nekog vremena muzej je preuzeo prvu grupu materijala, radi se o projektnoj dokumentaciji, znači o crtežima. Oni se trenutno nalaze kod nas na obradi i onda postepeno krećemo, znači, na konzervaciju onoga što je potrebno, digitalizaciju, sve će biti uneto u muzejsku bazu podataka i selektivno, znači, biti postavljeno i na muzejski sajt.
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda uz podršku Fondacije Milan Zloković od 2017. godine realizuje više projekata radi očuvanja graditeljskog nasljeđa Milana Zlokovića u Beogradu, kaže istoričar umetnosti Saša Mihajlov.
U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, delo Milana Zlokovića, ukupno 7 dela Milana Zlokovića uživa zaštitu. To je njegov dom, Univerzitetska dečija klinika, kuća Nevene Zaborski, Vila Šterić i Prendić i kuća Josipa Šojata u Kralja Milutina.
Fondacija Milan Zloković osnovana je 2016. godine sa misijom da omogući puno rasvjetljavanje i afirmaciju dela i ličnosti arhitekte kao projektanta, umetnika, naučnika i pedagoga.
Sport. Novak Đoković pobedio je Južnoafrikanca Kevina Andersona sa 7-6, 6-3 i plasirao se u polufinale Mastersa u Šangaju. U borbi za finale protivnik će mu biti Nemac Aleksandar Zverev. Odložene utakmice 16. finala Kupa Srbije biće odigrane u sredu 17. oktobra. Golovima Aleksandra Mitrovića reprezentacija Srbije sinoć je u Podgorici savladala Crnu Goru 2-0 u trećem kolu Lige nacija. Iako je najavljivan kao meč visokog rizika uz rigorozne mere bezbednosti, susret dve reprezentacije protekao je u sportskoj i fair atmosferi, zabeležio Dejan Nikolić.
Istorijska. Prva utakmica selekcija Crne Gore i Srbije još jednom je pokazala da fudbal ruši sve granice. Aplauzi i himni Bože pravde parali su nebo pod Goricom. Iskreni stisci ruku, zagrlja i osmesci aktera na terenu verovatno su bili pomalo i čudni italijanskom sudiji Rokiju, koji možda nije mogao da razume komunikaciju punu poštovanja i sportske srdačnosti. Sve ovo potpuno je anuliralo skoro pa policijski čas na ulicama glavnog grada Crne Gore nekoliko sati pred početak meča. Zato su, posle duela, reči našeg selektora Mladena Krstajića odjeknule više od analize vredne pobede.
Ponovo mi je žao što je pre utakmice i tokom ove nedelje bila priča da je utakmica visokog rizika, mislim, pravimo neku famu bez ikakvog pokrića.
Kada je reč o samoj utakmici, bila je prosečno kvaliteta. Vodeći gol Srbija je postigla na vreme. Posle zvezdaškog obračuna Rodića i crnogorskog reprezentativca srpskog porekla Stojkovića, da bi Mitrović svojim drugim pogotkom u smira i susreta postavio realnih i konačnih 2-0 za Orlove protiv Sokolova.
Dobra utakmica, dobro taktički, što je dobro sve odradili i golovi dođu. Drago mi se na dva gola i da su ovaj put bila dovoljna za pobedu.
Filip Stojković, neumorni desni bek Crvene zvezde, nije imao dovoljno strpljenja da sačeka poziv svoje zemlje, pa je prihvatio ponudu komšija i sada je jedan od stubova Crne Gore. Posle meča nije bio preterano raspoložen za priču, odajući utisak čovjeka koji je želeo da sve ovo što pre i bezbolnije prođe.
Mogu kaži, smo malo loše mi ušli u utakmicu i to je na kraju rezultiralo, ajde kažem, ne toliko boljim igra Srbije koliko rezultatom, ali dobro. Čestitam Srbiji na pobedi i mi idemo dalje.
Ovim triumfom Srbija je na polovini takmičenja ostala usamljena na čelno mesto svoje grupe, a naša reprezentacija već je doputovala u Bukurešt, gde će u nedelju igrati protiv Rumunije, koja je sinoć golom u poslednjem minutu kao gost pobedila Litvaniju.
Posle je Zaječara, gde je kroz cilj prošlo više od 1500 trkača, kroz serija RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda nastavlja se sutra u Rekovcu u blizini Jagodine, javlja Sloboda Maletić.
Opština Rekovac je četvrti put domaćin našeg krosa, koji će se održati na lokalnom fudbalskom igralištu i terenima oko njega. Očekuje se lepo vreme i dolazak blizu 1000 đaka iz opštine Rekovac, a istovremeno najavljeno je i učešće mnogih srednjoškolaca, aktivnih atletičara iz cele zemlje koji vole da trče u malim mestima. U seniorskim trkama takmičeće se pobednici iz Zaječara Elzan Bibić na 5000 i Amra Terzić na 3000 metara. Predsednik opštine Rekovac, dr. Aleksandar Đorđević, ističe značaj krosa RTS-a za ovaj kraj, gde se ne održavaju zvanične sportske manifestacije.
Trudimo se da naša deca imaju kontakte sa svojim vršnjacima iz ostale krajeva Srbije, tako da pre svega tu se razvija na drugarstvo i na prijateljstvo među tom mlađom decom. Tako da za nas je veliki dan sutra, jer dolaze nam deca, odnosno takmičari iz različitih krajeva, za Rekovac se čuje, tako da smo mi izuzetno time ponosni. Osim takmičara doći će i drugi ljudi koji žele da posmatraju trke.
Zaječar je prošle subote uspešno otvorio kroz seriju RTS-a. Rekovac je već 4 godine član privilegovanih koji organizuju ovo takmičenje, a iduće subote kroz serija se završava u Šapcu. Eko.
Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 meseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodio kolevku da se siti na spavu. Hodio kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć. Voda buć, jova truć.
U prodaji.
Eko.
Pravoslavni vernici obeležavaju praznik Svetog Kirijaka u narodu poznatiji kao Miholjdan. Prema narodnom verovanju, danas nastupa prava jesen koja je kalendarski već uveliko počela. Na današnji dan kućni poslovi se ostavljaju zbog toga što treba najpre završiti sve poslove na polju koji, kako se veruje, ne mogu da čekaju zimu i hladnoću. Zime i hladnoće u Srbiji i dalje nema, prema posljednjim merenjima u Beogradu i Nišu 24 stepena, u Novom Sadu 23. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, samo će po kotlinama i visoravnima na zapadu i jugu zemlje jutro biti maglovito. Jutarnja temperatura do 12, dnevna do 25 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena.
I za kraj novosti dana, vest: princeza Eugenija, unuka britanske kraljice Elizabete, udala se u zamku Windsor za Jacka Brooksbanka u prisustvu brojnih poznatih ličnosti i članova kraljevske porodice. Na venčanju su bili kraljica i njen suprug Filip, princ Harry i njegova supruga Meghan, koji su se na istom mestu venčali u maju ove godine, kao i hollywoodske zvezde Liv Tyler i Demi Moore, manekenke Kate Moss i Naomi Campbell i pevačica Ellie Goulding. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Aleksandar Radović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.